Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Poslanici iz Skupštine Republike Srpske usvojili zakone koji zabranjuju rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine i Agencije za istrage. Zelenski u Vašingtonu na razgovorima sa Trumpom. Amnesty International objavio forenzičke dokaze koji pokazuju novi slučaj zloupotrebe forenzičke opreme kompanije Celebrite u Srbiji. Studenti iz više gradova Srbije u poslednjoj etapi marša do Niša. U ovoj emisiji slučaj trgovine decom u Bosni i Hercegovini, nakon što je policija uz pomoć 12-godišnje devojčice pronašla kuću u Brčkom, u kojoj je boravilo 31 dete. Mehmet Mehmetović, predsjednik mesne zajednice u kojoj se nalazi kuća uhapšene vlasnice, osumnjičene za trgovinu decom.
A da vam kažem, za sve nas iznenađenje. Mislim, stvarno, pogodilo nas je ko, tako da stvarno ništa ne znam, apsolutno ne znam, znači nepoznat sam je to vezano za tako nešto se moglo dešavati.
Emitujemo i deo intervjua sa bivšim američkim diplomatom Jamesom Hooperom. Evo što je za Radio Slobodna Evropa rekao o poziciji nove američke administracije prema sporu Srbije i Kosova.
It will be a low priority. And Marco Rubio, the Secretary of State, is not...
To će biti nizak prioritet. Državni sekretar Marco Rubio nema puno veze sa Balkanom, pa mislim da mu to neće biti u fokusu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Na samom početku o slučaju trgovine decom u Bosni i Hercegovini, gde policija u Brčkom na severu zemlje uz pomoć 12-godišnje devojčice pre tri dana pronašla kuću i u njoj 31 dete, uglavnom devojčice. Sva deca su mlađe od 12-godišnjakinje koja ih je spasila. Uhapšeno je 8 osoba, uključujući i vlasnicu kuće Zahidu Đogo. Tužilaštvo ih sumnjiči za krivična dela trgovina ljudima, trgovina decom i zapuštanje ili zlostavljanje deteta. Priču Ermina Zatege priredila Aida Đugum.
Dezorijentisana 12-godišnja djevojčica hodala je sumrak kroz urbano naselje u Brčkom, prije nego što je pokucala na vrata porodične kuće i zatražila pomoć. Vodila je sa sobom još dvije znatno mlađe djevojčice i objasnila da se ne žele vraćati u kuću u kojoj ima još djece. Uz njenu pomoć, policija je u ovom naselju pronašla u jednoj kući 31 dijete, uglavnom djevojčice. Sva djeca su mlađa od 12-godišnjakinje koja ih je spasila. To je potvrđeno iz tužilaštva Brčko distrikta za Radio Slobodna Evropa. Uhapšeno je 8 osoba. Tužilaštvo ih sumnjiči za krivična djela trgovina ljudima, trgovina djecom te zapuštanje ili zlostavljanje djeteta iz krivičnog zakona ove administrativne jedinice. Tužilaštvo je saopštilo da su djeca u Brčkom stigla iz različitih dijelova BiH i inostranstva. Stoga je policija zatražila pomoć u njihovoj identifikaciji od drugih policijskih agencija. Radmilo Ivanović, vršilac dužnosti glavnog tužioca Brčko distrikta, naveo je da tužilaštvo provjerava da li su lični dokumenti djece originalni ili krivotvoreni. U nedostatku adekvatnog smještaja za žrtve trgovine ljudima, djeca su smještana u lokalni hotel gdje borave uz nadzor zaposlenika Crvenog krsta i socijalnih radnika, saopštila je policija. Mehmet Mehmedović, predsjednik mjesne zajednice Ivici, u kojoj se nalazi kuća uhapšene Zahide Đogo.
A da vam kažem, za sve nas iznenađenje. Mislim, stvarno, pogodilo nas je ko, tako da stvarno ništa ne znam, apsolutno ne znam, nepoznat sam je to. Vezano za tako nešto se moglo dešavati.
Međutim, sve je vidjela njena prva komšinica, 74-godišnja Emina Halilović, ali ističe da nije vidjela ništa sporno u tome što mnogobrojna djeca iz Hrvatske borave tu. Ona kaže da je proteklih 8 godina od kada živi tu gledala mnoštvo djece koje je Zahida Đogo čuvala, uvijek uz pomoć mlađe zaposlenice.
Da ona je držala ovdje ništa. Ali eto, ona je iznašla sve posao da radi, sad kako je, šta je.
Brčko je pogranično područje koje sigurno krije veliki broj sličnih, ali još neotkrivenih slučajeva, kaže Ana Kotur Erkić, pravnica i aktivistica za ljudska prava iz Brčkog, koja se godinama bavi institucionalnom zaštitom prava djece. Ona smatra da zaštita djece u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajuća.
Jedino sklonište za žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini je zatvoreno zbog institucionalnog nemara, da. Odnosno zbog neusvajanja budžeta do negdje, pa je to već bio drugi, treći kvartal prošle godine na nivou vijeća ministara.
Objašnjava da se u Brčkom nalazi jedno od najvećih romskih naselja, a da istraživanja pokazuju da su najpodložniji trgovini ljudima upravo Romi, a naročito romska djeca. Navodi slučaj od prije 5 godina u romskom naselju Prutača u Brčkom, kada je jedno dijete palo i slomilo karlicu.
Da bi se tek na osnovu toga otkrilo da su roditelji otišli od tog djeteta, da dolaze da pokupe dječji doplatak i da bukvalno kad pokupe dječji doplatak odu u druge zajednice. I da o djeci niko ne brine, ta djeca su spavala na livadi u julu mjesecu.
Bosna i Hercegovina nije preduzela nikakve korake na izradi i usvajanju novog akcionog plana o zaštiti djece nakon što je stari istekao 2018. Uprkos hitnosti nisu preduzete nikakve mjere za sprječavanje eksploatacije djece za prosjačenje, niti za prikupljanje podataka o nasilju nad djecom. Ovo između ostalog stoji izvještaju Europske komisije o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Dodaje se da BiH treba ojačati pravosuđe prilagođeno djeci, uključujući djecu koje pripadaju manjinama, djecu migranata te djecu sa smetnjama u razvoju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Aida Đugum.
slobodnaevropa.org
Skupština Republike Srpske usvojila je na posebnoj sednici u četvrtak zakone kojima se neustavno zabranjuje delovanje pravosudnih i istražnih institucija Bosne i Hercegovine u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Do tog poteza došlo je dan nakon što je sud Bosne i Hercegovine prvostepeno osudio predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Presudom u predmetu protiv Dodika sud je odlučivao u skladu sa ranijim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te zato nema govora o državnom udaru ili urušavanju pravnog poretka. To je za Radio Slobodna Evropa ocenio doktor pravnih nauka Davor Trlin. Više u prilogu Gorana Katića.
Sud Bosne i Hercegovine je presudom u predmetu protiv Milorada Dodika odlučivao u skladu sa ranijim odlukama Državnog ustavnog suda, te zato nema govora o državnom udaru ili urušavanju pravnog poretka. Ocijenio je tako za Radio Slobodna Evropa doktor pravnih nauka Davor Trlin, komentarišući zaključke Narodne skupštine Republike Srpske usvojene 26. februara. Nekoliko sati nakon presude Dodiku, entitetski parlament je usvojio nekoliko zaključaka u kojima se između ostalog tvrdi da je sud Bosne i Hercegovine osuđujućom presudom izvršio čin državnog udara i potpunog urušavanja ustavnog poretka BiH. Prema aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, visoki predstavnik je konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja sporazuma kojim je prekinut rat u Bosni i Hercegovini, a čiji je sastavni dio i državni ustav. Visoki predstavnik također raspolaže takozvanim bonskim ovlašćenjima, koje mu ostavljaju mogućnost da smijeni sa dužnosti javne zvaničnike koji krše zakonski preuzete obaveze ili Dejtonski sporazum, te da, kada to smatra neophodnim, nametne ključne zakone ukoliko ih ne usvoje državna zakonodavna tijela. Davor Trlin naglašava da visoki predstavnik odluke donosi u skladu sa mandatom koji mu dodjeljuje Dejtonski sporazum.
I on to, visoki predstavnik, kroz pojedine odluke navodi upravo tu formulaciju, da odlukom ne substituira ni jedno tijelo, već donosi sukladno mandatu za aneksa 10. I u ovoj konkretnoj presudi se takav slučaj postavio.
On podsjeća na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2000. godine, kojom je taj sud zauzeo pravno shvatanje da su odluke visokog predstavnika, kad donosi pravne propise, domaći zakoni sa stranim autoritetom. Radi se o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kada je odlučeno da je zakon o državnoj graničnoj službi BiH, koji je u januaru te godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik Wolfgang Petrić, u skladu sa državnim ustavom. Vlasti u Republici Srpskoj tvrde da Kristijan Schmidt nije legalno izabran za visokog predstavnika jer, kako kažu, nije izabran u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Iz OHR-a je ranije saopšteno da praksa PIK-a pokazuje da visokog predstavnika na tu funkciju imenuje upravni odbor ovog tijela, te da je ta praksa u skladu s rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN-a. Za Trlina nema dileme o legitimitetu Schmidta, te da se ovdje radi o običajnom pravu, odnosno o principu da je određena praksa koja se ponavlja već postala obavezujuća.
To tumačenje političkih elita, po mom mišljenju, kako se imenuje visoki predstavnik, bi bilo po meni vrlo rigidno i taj dio gdje se uključuje Ujedinjene nacije, postoji već odgovarajuća rezolucija još ona s kraja prošlog stoljeća, bi bio samo jedan tehnički i proceduralni zapravo aspekt, dok pravno imamo tijelo koje je nadležno za to, to je upravni odbor PIK-a.
Profesor Trlin ne isključuje nove reakcije visokog predstavnika zbog posljednjih odluka poslanika u Banja Luci, kao što je usvajanje zakona o zabrani djelovanja određenih državnih institucija na teritoriji Republike Srpske. Trlin podsjeća da je sa Schmidtovim izmjenama krivičnog zakonika Bosne i Hercegovine pokušaj promjene ustavnog poretka BiH na protipravan način postao krivično djelo, kažnjivo zabranom obavljanja službenih funkcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u intervju za Radio Slobodna Evropa da su izričući presudu Dodiku institucije države pokazale snagu. S novim političkim partnerima, tvrdi, Bosna i Hercegovina bi mogla u martu otpočeti i pregovore sa Evropskom unijom. Sa Konakovićem razgovarala Melisa Teletović.
Prije svega, jedna veoma važna potvrda da institucije Bosne i Hercegovine imaju veću moć od svakog pojedinca u Bosni i Hercegovini, da se ne mogu tako olako napadati, da se ne može podrivati njihov kredibilitet. Dodik je to davno zaslužio. Ne ulazim u meritum, niti sam se bavio tom presudom, ni njenim pravnim argumentima, nisam pravnik, to ne mogu raditi, niti je bilo kakvi politički pritisaka, čak smo se suzdržavali od komentara, ali Dodikove prijetnje slušamo već dvije decenije, njegove najave secesije i drugih napada na ustavni poredak slušamo predugo. Prvostepena je naravno presuda, poštovat ćemo svake odluke suda i mogu reći očekivane su njegove reakcije, on je najavljivao radikalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini, čak i ove najgore scenarije. Ono što je veoma važno jeste poruka da su institucije Bosne i Hercegovine spremne za svaki scenarij. Pozivamo Dodika i njegove sljedbenike da se urazume i da shvate da ih dalja radikalizacija ne vodi nigdje, da nanosi najviše štete njima lično, ljudima koji žive u BiH entitetu Republika Srpska, ali naravno i svim građanima Bosne i Hercegovine.
Mi smo jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nije dobila zeleno svjetlo za ovu reformsku agendu. Ministre, u kojoj fazi cijeli taj proces sada oko te reformske agende?
Mi smo nadomak rješenja. Objasnili smo Evropskoj uniji da moraju shvatiti da nam je reformska agenda blokirana opet isključivo zbog Dodika. SDA mu je pomogla u tome dajući mu alibi kad su u prvi mah zaustavljali kantonalni ministar premijeri priču o reformskoj agendi. I to je ono što možda opet s HDZ-om ne vidimo isto. Ne vidim potrebu da mehanizam koordinacije koristimo u procesu usvajanja reformske agende. To može vijeće ministara, taj dokument se može poslati. Evropska unija treba da shvati da samo dva od to je dakle 1,5% neusklađenosti dokumenta, a 98 i više posto usklađenog dokumenta, to je Ustavni sud i to je ovo vijeće za državnu pomoć u kom je to pravo veta etničkog neprihvatljivo za Evropsku uniju. Nama je naravno prihvatljivo i oba prihvatamo, Dodik blokira ta dva, i trebali bi da shvate, predlagali smo da nam za neki procenat umanje tranšu, da nam se to da kao uslov za dalji put, vidjet ćemo šta će reći Evropska komisija, a s druge strane, bez Dodika u nekom novoj strukturi vijeća ministara ubijeđen sam da bismo to riješili za 24 sata. Zato je bitno da imamo novu funkcionalnu parlamentarnu većinu i funkcionalno vijeće ministara.
Bio je to ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, sa kojim je razgovarala Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaje se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, s kojim će potpisati sporazum o mineralima, dok Kijev nastoji da ponovo pridobije podršku Sjedinjenih Država za borbu protiv ruske invazije, u trenutku kada Washington preispituje svoju dosadašnju kaznenu politiku prema Moskvi, priredila Leila Ćatić-Omeragić.
Dan nakon posjete britanskog premijera Keira Starmera Bijeloj kući, u posjetu stiže i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će, kako se očekuje, potpisati sporazum o rijetkim mineralima. Američki predsjednik Donald Trump to je najavio na jučerašnjem sastanku sa Starmerom.
Predsjednik Zelenski dolazi da me vidi u petak. Potpisat ćemo zaista vrlo važan sporazum za obje strane, jer će nam to zaista omogućiti ulazak u tu zemlju. Biće to funkcionalno, imat ćemo mnogo ljudi koji će tamo raditi i u tom smislu to je vrlo dobro. To je neka vrsta garancije, moglo bi se reći. Ne mislim da će se iko usuditi da se poigrava ako smo tamo s mnogo radnika i ako se to odnosi na rijetke metale i druge resurse koji su nam potrebni za našu zemlju. I to veoma cijenimo. Radujem se njegovoj posjeti. Razgovarat ćemo o tome.
Ovi sastanci dolaze nakon što je Trumpova administracija šokirala zapadne saveznike održavanjem prvih visokih američkih pregovora s Moskvom otkako je Rusija prije više od 3 godine napala Ukrajinu. Američki predsjednik ranije je okrivio Zelenskog za rat i prekorio ga što već nije pokrenuo mirovne pregovore. Što se dogovora o mineralima tiče, a čiju je kopiju dobio Radio Slobodna Evropa, a tekst možete pročitati na slobodnaevropa.org, ne daje odgovore na ključna pitanja i ostavlja većinu detalja da se riješe budućim sporazumom. Zelenski će pokušati osigurati određena sigurnosna jamstva za Ukrajinu koja bi poduprla svaki potencijalni mirovni sporazum. Na pitanje o tome Trump je samo rekao da je otvoren za mnoge stvari, ali da prvo želi postići dogovor između Rusije i Ukrajine prije nego što odluči koje bi mjere mogle biti poduzete za njegovu provedbu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Bivši američki diplomata James Hooper u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da prva stvar koju bi vlada Kosova trebalo da uradi jeste da popravi odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ako se to ne dogodi, prema njegovim rečima, postojao bi rizik da se Sjedinjene Države uključe u napore Kosova da postigne sporazum sa Srbijom. Intervju Valjone Tele sa Hooperom priredila Iva Gajić.
Mr. Hooper, first, how do you interpret the...
Gospodine Hooper, kako komentarišete promjenu američke politike prema Ukrajini pod predsjednikom Donaldom Trumpom?
Meni se lično ne sviđa. Vjerujem da to podriva NATO, a NATO je bio ključan za održavanje mira u Europi od kraja Drugog svjetskog rata ili od kasnih 40-ih. Imam veliko poštovanje za Ukrajinu. Mislim da su se dobro borili, iznenadili svijet i potrebna im je naša podrška. Potrebna im je američka podrška. Sa NATO-om nisu samo u pitanju samo tenkovi, avioni, HIMARS rakete i slične stvari. NATO je vjerovanje u američku moć, svrhu i odlučnost i mislim da predsjednik Trump to potkopava kada je na strani predsjednika Vladimira Putina.
And I think that's what President Trump undermines when he embraces President Putin.
Could this shift signal a broader change in...
Da li bi sve ovo moglo da signalizira širi zaokret u spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i njen pristup kosovsko-srpskom sporu?
I think that the Kosovo-Serbia dispute is another thing and it's very important that you ask about that.
Spor Kosova i Srbije je druga stvar i veoma je važno što to pitate. Mislim da je veoma opasno za Kosovo da uvlači Sjedinjene Američke Države u svoje napore da se postigne dogovor sa Srbijom, jer vidite, SAD ne pomaže Ukrajini. Sada kada su se SAD uključile u Ukrajini, stale su na stranu autokrate, na stranu Rusije, a ne na stranu prave demokratije. Dakle, Kosovarima je veoma teško pretpostaviti da će im SAD priteći u pomoć ili pomoći na isti način na koji su im pomogle pre više od 20 godina u ratu sa Srbijom. Jednostavno ne vidim kako se to može dogoditi. Osim toga, opasno je za Kosovo da se sada mešaju SAD, jer je premijer Kurti ozbiljno narušio odnose Kosova sa SAD. I dok se ovaj odnos ne popravi, učešće SAD neće biti od pomoći Kosovu. Dakle, prva stvar koju premijer Kurti treba da uradi ako želi da uključi SAD jeste da popravi odnose sa SAD, a zatim ih uključi.
The first thing is to repair the relationship with the United States and then look at bringing the United States in.
Do you think the new administration will approach Kosovo-Serbia dispute?
Mislite li da će nova američka administracija pristupiti kosovsko-srpskom sporu? Koliko će ona biti visoko u njenim prioritetima?
It will be a low priority. And Marco Rubio, the Secretary of State, is not...
To će biti nizak prioritet. Državni sekretar Marco Rubio nema puno veze sa Balkanom, pa mislim da mu to neće biti u fokusu. Ako bi došlo do krize, kao što se desilo pre nekoliko meseci, kada se pokazalo da postoji rizik da Srbija napadne preko granice, SAD bi mogle da intervenišu. A ako se SAD umešaju, onda biste imali prednost ili rizik nametnutog rešenja. Rešenja koje bi nametnula SAD. Mislim da Kosovo treba veoma pažljivo da razmisli o tome da li želi da ima rešenje koje je nametnula Amerika. Ali mislim da bi i Kosovo trebalo da razmisli da li je za njegove interese bolje da pregovara direktno sa Srbijom. Ja smatram da bi za Kosovo bilo bolje da direktno pregovara sa Srbijom da se okonča konfrontacija. Ponavljam, Kosovo neće moći da obezbedi priznanje od Srbije direktnim pregovorima sa njom, jer Srbija neće priznati Kosovo dok ne bude primljena u članstvu u Evropskoj uniji. A to se neće dogoditi uskoro, koliko ja razumem Evropsku uniju i evropske ciljeve. Ali postoji niz stvari koje kosovski lideri mogu da urade. Najvažnije je popraviti odnose sa SAD. Popravite taj odnos pre svega.
Slušali smo Jamesa Hoopera, bivšeg američkog diplomatu. Sa njim je razgovarala Valjona Tela.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vlada Crne Gore planira da do kraja 2026. zatvori sva pregovaračka poglavlja i dve godine kasnije postane članica Evropske unije. U ovom trenutku ima zatvoreno manje od 20% poglavlja. Kako napreduje ispunjavanje obaveze iz programa pristupanja Evropskoj uniji, slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Mada su evropske integracije glavni spoljnopolitički prioritet vlade, crnogorske institucije su prošle godine ispunile manje od 60% obaveze iz programa pristupanja Evropskoj uniji. U zakonodavnom dijelu programa još manje, 51%. Premijer Milojko Spajić je u januaru poručio da su generalno svi članovi vlade do jednog podložni promjeni nakon evaluacije rada i detaljne analize učinka. Radio Slobodna Evropa uputila je njegovom kabinetu pitanja da li će pojedini ministri snositi odgovornost za neispunjavanje obaveza na putu pristupanja EU. Od ministarstava koja su imala obaveze iz programa pristupanja u zakonodavnom dijelu, dva vladina resora prema izvještaju Ministarstva evropskih poslova u posljednje dvije godine nisu ispunile ni jednu obavezu. Prvo je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, koje nije pripremilo zakon o zabrani diskriminacije i zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja. Na čelu ministarstva se od aprila 2022. godine nalazi Fatmir Đeka. Drugo je Ministarstvo sporta i mladih, koje je trebalo da pripremi izmjene Zakona o sportu i Zakona o mladima. Na čelu ministarstva se od oktobra 2023. godine nalazi Dragoslav Šćekić. Dvojica ministara nisu odgovorili na pitanje RSE o razlozima za neispunjavanje nijedne obaveze iz zakonodavnog dijela programa pristupanja. S druge strane, samo su dva ministra prošle godine ispunila obavezu zakonodavnom dijelu, vanjskih poslova i prostornog planiranja. Realizacija obaveza iz programa pristupanja značajno opala tokom prošle godine, pokazali su podaci vlade. Dok je u prvom kvartalu bila 100%, u drugom je pala na 84%, u trećem na 57%, a u četvrtom na svega 34%.
Ovi podaci pokazuju vidan zastoj u posljednjem kvartalu prošle godine, uzrokovan neaktivnošću Skupštine u decembru, kada su na čekanju ostali brojni zakoni koje je vlada dostavila na glasanje.
Navodi su saopštenju vlade. Skupština je funkcionisala do sredine decembra, kada je opozicija odlučila da sprečava održavanje sjednica zbog sporne odluke parlamentarne većine o penzionisanju sudije Ustavnog suda. Međutim, analizirajući internet stranice izvršne i zakonodavne vlasti, može se vidjeti da argument o brojnim zakonima koje je vlada dostavila na glasanje ne stoji, jer mnogi nisu prošli vladu ili jesu, ali početkom ove godine, nakon čega su stavljeni u skupštinsku proceduru. Tako su, na primjer, na posljednjoj sjednici vlade 27. februara prošlo dva zakonska predloga koja su trebala da budu spremna još u drugom kvartalu prošle godine.
Podaci ukazuju i na potrebu za dodatnim angažmanom Skupštine u 2025. kako bi se obezbijedila kompletna realizacija planiranih ciljeva i ispunila ambiciozna agenda vlade u zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja do kraja 2026.
Naveli su iz vlade. Crna Gora je do sada zatvorila 633 poglavlja, odnosno manje od 20%. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Amnesty International objavio je forenzičke dokaze koji pokazuju novi slučaj zloupotrebe forenzičke opreme kompanije Cellebrite u Srbiji. Ovo je šesti dokumentovani slučaj zloupotrebe ove opreme koji je identifikovala ova međunarodna organizacija. Sumnja se da su podaci sa telefona aktiviste i novinara u Srbiji preuzimani tokom razgovora u policiji i bezbednosnoj informativnoj agenciji. Slušamo prilog Natalije Jovanović.
Mladić je priveden u policiju 25. decembra 2024. godine uoči tribine Budućnost, a ne prošlost, koju je organizovala vladajuća Srpska napredna stranka u Beogradskom Sava centru. Tokom ispitivanja u policijskoj stanici, koje je trajalo 6 sati, kako navodi Amnesty, telefon ovog studenta i aktiviste otključan je, a sa njega preuzete velike količine podataka. Jelena Sesar iz Amnesty Internationala objašnjava kako su forenzički alati kompanije Cellebrite izuzetno moćni, te da sa uređaja mogu preuzeti sve podatke poput kontakata, fotografija, komunikacija sa drugim osobama, pa čak i sadržaj koji je izbrisan.
Cellebrite je izuzetno intruzivno sredstvo. Smatramo da je gotovo nemoguće ograničiti njegovo delovanje na samo potrebne podatke, što ga čini merom koja je nesrazmerna, pa nije u skladu niti sa domaćim, niti međunarodnim zakonima.
Kompanija Cellebrite umeđu vremenu je najavila da će zaustaviti upotrebu digitalne forenzičke opreme za pojedine korisnike u Srbiji, kako je navedeno u saopštenju od 25. februara 2025. godine. Dok se navodi na zloupotrebe gomilaju, postupci koji se vode pred institucijama u Srbiji imaju malo pomaka nakon objavljivanja prvih sumnji na špioniranje novinara i aktivista u Srbiji. Međunarodna organizacija Amnesty International prve navode u špioniranju petoro novinara i aktivista u Srbiji iznela je sredinom decembra 2024. godine u detaljnom izveštaju. Zbog ovih slučajeva desetoro organizacija civilnog društva podnelo je krajem decembra krivične prijave Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal protiv NN lica iz Bezbednosno informativne agencije BIA i policije. Troje od petoro žrtava čiji su uređaji bili zaraženi potvrdilo je za RSE da ih tužilaštvo za visokotehnološki kriminal nije saslušalo u vezi sa ovim slučajem, ali nije ni tražilo uređaje za dodatne forenzičke analize. Novinari RSE pokušali su da stupe u kontakt sa posebnim tužiocem za visokotehnološki kriminal Borisom Majlatom i provere šta je urađeno umeđu vremenu. Međutim, on se nije javljao do objavljivanja ovog teksta. Bez odgovora ostalo su i pitanja upućena na e-mail adresu ovog tužilaštva. Advokatica Kruna Savović, koja zastupa novinara Slavišu Milovanova, koji je među prvima iznao sumnje na prisluškivanje uređaja, navodi da tužilaštvo treba temeljno i detaljno da ispita navode iz krivičnih prijava.
Ukoliko je do povrede prava oštećenih došlo, na što ukazuju dokazi sa kojima je javnost upoznata, neophodno je utvrditi odgovornost za zloupotrebu službenog položaja i kršenje osnovnih prava građana.
Pored tužilaštva, odvojene postupke vode Kancelarija poverenika i zaštitnika građana. Zaštitnik građana Zoran Pašalić objašnjava za RSE kako su svim žrtvama upućeni pozivi da se jave, kao i da su do sada iznete sumnje na rad dve institucije, policije i BIA.
Sa policijom smo već razgovarali, sa BIA ćemo razgovarati uskoro. Radi se o veoma ozbiljnim tehničkim stvarima, ali smatram da Kancelarija zaštitnika građana ima kapacitet za to.
Ističe Pašalić. Kancelarija poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i dalje prikuplja podatke i informacije, nakon čega će biti odlučeno o daljim koracima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.
Slobodna Evropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.